por estas datas, o Concello de Fene tería xa unha programación cultural maravillosa nas vísperas do 25 de xullo, ese ciclo da patria galega que desde hai uns anos, bueno, pues sempre ocupaba, nos ocupaba estes días que rodean a data do noso, de Galicia, do noso país. Pero a COVID-19, como en tantas cousas, tamén afectou a este ciclo da patria galega que hai que reducir e que hai que adaptar ás novas circunstancias. Para falarnos do que teremos en Fene arredor do 25 de xullo, temos con nos a Justo Ardá, que é concelleiro de Cultura. Moi bos días, benvido.
Hola, moi bos días.
Bos días. Bueno, teño entendido que algo teremos para recordar que é o 25 de xullo en Fene.
Sí, realizaremos o acto tradicional que era casi de peche co declaración institucional. Sempre se facía ao final da semana do ciclo da patria. Este ano, pois, o pospoñemos para un día máis próximo, o 25, e o faremos o 24 de xullo.
O víspera.
O víspera, sí.
Que é venres.
O venres.
Venres 24 de xullo, supoño que será ali no Parque do Río Cádavo, onde temos ese monumento á patria galega. E quen é o convidado ou convidada este ano para falar?
Pois este ano fará a declaración institucional entre varias personas que pensamos, consideramos a Carmen Romero, artista,
ceramista,
polifacética, que tamén canta, exactamente. Entón, consideramos axeitada e ela fará a declaración institucional.
E logo, bueno, pues supoño que a Corporación Municipal e
sí,
un
acto tradicional con Corporación Municipal e unha pequena actuación musical co himno galego ao final do acto.
Bueno, é un acto ao aire libre, no parque, polo tanto, pues reúne, non, as circunstancias, dadas as circunstancias, se pode facer ali perfectamente. Claro, non se puido facer nin o xantar este popular, nin as habaneras, nin o concerto de música, que creo que este ano tiña despensado traer a SES, nada menos.
Pois sí, como presentaba disco, consideramos traela, pero, bueno, por todas as circunstancias e por motivos de seguridade decidimos non facer este ano en estas datas o que é a Semana da Patria. Todas as actividades que tiñamos programadas e para que o gremio cultural non sufrira temas de crise económica por estas circunstancias, a decisión foi pospoñer todas as actividades e leválas ás sociedades, en colaboración coas sociedades do concello. Falamos con cada unha delas e levamos todas as actuacións que se terían previstas para esta semana ás diferentes sociedades do concello.
E cando serán, entón? Cando se celebrarán?
Pois estas actividades, si non lo permiten facer, si todo concorre axeitadamente, comenzarán pois, a finais de setembro e terán lugar durante o outono, vamos.
E, por exemplo, o concerto de SES manterase, o sea, se fará daquela?
Sí, o concerto de SES manterase.
Sí.
En este caso, pois, o levamos por cuestións de aforo a un recinto pechado, e será no agarimo de Sillobre por ser, en este caso, o máis grande do concello, sí, e para que poida acudir máis xente, cumprindo as medidas de seguridade, evidentemente.
Bueno, pois, posposto para o outono estas actividades da patria galega. O que si xa empezou en Fene foi onte mesmo o campamento de verán, este verán diferente.
Sí, exactamente.
Pero polo menos pode facerse algo.
Sí, pode facerse cunha limitación moi grande. Hai 7 alumnos por cada monitor para cumplir os ratios exixidos. E si apuntándose pois, algo máis de 40 rapaces e rapazas.
Bueno, 15 diñas que teñen por diante, aire libre para practicar un montón de actividades e ademais supoño que se mantivo, aínda que non é o campamento verán máis alá de 150 cativos, pero se mantivo porque é necesaria a conciliación.
Exactamente, neso se pensou.
Hai pais e nais con problemas para traballar e coidar.
Exactamente, neso se pensou, se trasladou un pouco pois polo tema das eleccións, porque por como se realiza en Centieiras, que é un colexio electoral, por tema de seguridade, de limpeza, era moi complexo realizalo na primeira quincena con ese evento no medio de revisión, e por eso, bueno, decidiu pospoñerse para despois destas eleccións e esa conciliación para os pais e nais, exactamente.
Non sei se temos algo máis polo verán adiante.
Encanto o Departamento de Cultura non hai momento, non hai nada máis polo momento.
Moi ben. Pois justo, Arda, concelleiro de Cultura de Fene, moitas grazas.
Graciñas a vos. Bo día.